Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Prije 23 godine na današnji dan napadnuti vojnici JNA u Domu armije i na Skenderiji, a 3. maja u napadu na kolonu JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu ubijena 42 vojnika, 71 je ranjen, a 207 zarobljeno. Za ovaj zločin još niko nije odgovarao.
Sud Bosne i Hercegovine odredio jednomjesečni pritvor Kasimu Mehidiću i Abdullahu Hasanoviću osumnjičenim za teroristički napad u Zvorniku.
Obnova mostova u Čelincu nakon poplava uz pomoć Svjetske banke dogovorili resorni ministar Mirjanić i rukovodstvo ove opštine.
Povodom Svjetskog dana slobode medija 3. maja čestitke novinarima uputili najviši zvaničnici Srpske.
Danas mečevi 21. kola fudbalskog šampionata Republike Srpske, derbi u Gradišci, Kozara, Sutjeska.
Vrijeme promjenjivo u Banja Luci 24 stepena. Na trenutno. Sud Bosne i Hercegovine odredio je jednomjesečni pritvor Kasimu Mehidiću i Avdulahu Hasanoviću, osumnjičenim za krivično djelo vrbovanja Nerdina Ibrića, koji je u terorističkom napadu u Zvorniku ubio policajca, dvojicu policajca, ranije potvrđeno je u sudu.
U sudu BiH navode da je sinoć održano ročište u vezi sa zahtjevom tužilaštva BiH za određivanje pritvora Mehidiću i Hasanoviću. Mehidić i Hasanović uhapšeni su u utorak 28. aprila u akciji Agencije za istrage i zaštitu zbog povezanosti s terorističkim napadom u Zvorniku. U prostorijama SIPE saslušan je i Muhamed Demirović.
Prije 23 godine na današnji dan u Sarajevu je počeo krvavi pir nad vojnicima JNA u Domu armije i na Skenderiji, koji je 3. maja nastavljen u Dobrovoljačkoj. Počinili su ga pripadnici takozvanih Zelene beretke i Patriotske lige. U napadu na kolonu JNA ubijena su 42 vojnika, 71 je ranjen, 207 zarobljeno. Istraga o ovom zločinu obustavljena je prije više od 3 godine, a u tužilaštvu Bosne i Hercegovine još nisu ni razmotrili žalbe porodica ubijenih. Sutra, nakon parastosa u hramu u Miljevićima u istočnom Sarajevu, služit će se pomen zapaliti svijeće i položiti cvijeće u nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici na domak mjesta na kojem su poginuli nedužni vojnici JNA i njihove starješine. Prilog Vesne Stakić.
Obavještenje, vojska se nalazi blokirana u ulici Valtera Perića, znači od hotela Zagreb prema Skenderi. Uklješteni su, treba to dotući. Obavještenje, UNPROFOR je krenuo do hotela Zagreb, brzo će doći, treba prije toga uništiti, prije uništiti nego što dođe UNPROFOR.
Jasna naredba dokrečiti, spaliti uslijedila je 2. maja nakon napada na dom JNA. I zasjede su uništena 2 sanitetska vozila i ubijeno 15 vojnika. Krenuli su s naredbom da pruže pomoć ranjenim u domu JNA. Dan kasnije Dobrovoljačka i još jedna jasna naredba Zaima Baskovića, danas poslanika predstavničkog doma BiH parlamenta.
Pokretna vozila od neprijatelja uništiti, pripremiti zapaljive smjese i spaliti sve. Komanda od Zagija.
Bezočna je neistina na koju insistiraju u Sarajevu da su 2. maja spriječili državni udar. Tek 15 ubijenih vojnika navodno je imalo zadatak da zauzme predsjedništvo takozvane Republike Bosne i Hercegovine. I komanda 2. vojne oblasti na Bistriku tog dana bila je pod opsadom i ubitačnom vatrom Zelenih beretki i Patriotske lige. Napadi prestaju onog trenutka kada vojska s aerodroma odvodi Aliju Izetbegovića u kasarnu Lukavici. Uz posredovanje UNPROFOR-a dogovoreno je da blokirana vojska 3. maja mirno napusti Sarajevo. Na čelu u vozilu UNPROFOR-a general Luis McKenzie i Alija Izetbegović. Nakon što se vozilo s Izetbegovićem uputilo preko mosta na Skenderiji, sinhronizovano, kolona je presječena na više mjesta. O nemilosrdnom napadu svjedoči tada mladi vojnik Srđan Lukić.
Moje vozilo u kojem sam ja bio je zaustavljeno na ulazu u vojnu biblioteku. Tu smo isterani iz vozila, naredili da legnemo na beton. Onda su počela iživljavanje nad nama.
Pukovnik Komnen Žarković tvrdi, general Kukanjac vjerovao je Ali Izetbegoviću, mada je imao obavještajnih podataka da zelene beretke spremaju napad.
Kukanjac nije vjerovao u to, smatrajući da će odbraniti kolonu oficire i građanska lica s time što ima aliju uza sebe.
Najmanje 200 vojnika i oficira Jugoslovenske narodne armije odvedeno je pod oružanom pratnjom u sportski objekat FIS, gdje se, svjedoči preživjeli Rajko Banduka, nastavljaju batinanja i šikaniranje.
Tukli su, ispitivali, maltretirali, ubeđivali za prelazak na drugu stranu.
Prema kazivanju pukovnika Komnena Žarkovića, sasvim je jasno ko je odgovoran za masakr u Dobrovoljačkoj.
Pukovnik Divjak, otpadnik JNA pod pravosudnom istragom, jer je predao zelenim beretkama neka vojna skladišta. Njemu je bio saučesnik svih tih operacija pukovnik Šider, a politički sponzori prije svega Ganić i Kljujić.
Najavljuju i ove godine će kordoni policije obezbjeđivati dolazak porodica ubijenih, preživjelih i zvaničnika Srpske na jedno od mjesta stradanja u Dobrovoljačkoj. Međutim, ne bi bilo prvi put da porodice budu zasute psovkama i uvredama. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović apeluje na sve narode u BiH da ne padnu u zamku mraka i mržnje.
Lično očekujem da ne bi trebalo biti nikakvih provokativnih situacija.
Pravde još nema, ali preživjeli i porodice se nadaju. Mada je istragu protiv Veju Paganića, Hasana Efendića, Jovana Divjaka, Zajema Backovića i još 10 osoba, filipinski tužilac na službi u BiH Jude Romano obustavio u januaru 2012. Zbog svih propusta i opstrukcija u istrazi masovnih napada i ubistava pripadnika JNA, advokat Milan Romanić podnio je krivičnu prijavu protiv glavnog tužioca Gorana Salihovića i tužiteljke Jadranke Lokmić-Misirače. Predmet Dobrovoljačka rasparčan je i istraga se vodi o pojedinim dešavanjima kako bi se zaštitili naredbodavci zločina. Iako su s tužilaštvom BiH potpisali protokol o ustupanju dokaza, Tužilaštvo za ratne zločine Srbije nastavlja sa sopstvenom istragom u ovom predmetu. To znači da su i dalje na snazi potjernice za osumnjičenim Ganićem, Divjakom i drugim, a da prepuštanje ovog predmeta Sarajevu zavisi od toga koliko Tužilaštvo BiH ima ozbiljnu namjeru da procesuira osumnjičene za zločine 2. i 3. maja 1992.
Predsjedavajući kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine Staša Košarac rekao je da zločini nad nevinim vojnicima i civilima u službi nekadašnje JNA 2. i 3. maja 1992. u Sarajevu predstavljaju zločine protiv mira i ključni dokaz da je tadašnje bošnjačko rukovodstvo izazvalo ratni sukob da bi ostvarilo svoje političke ciljeve.
On je upozorio da uporno višegodišnje odbijanje tužilaštva BiH da procesuira odgovorne za ove zločine predstavlja više nego jasan dokaz da ta neustavna i nelegalna pravosudna institucija od svog osnivanja, tačnije nametanja odlukom visokog predstavnika, predstavlja instrument bošnjačke politike i politike međunarodne zajednice u BiH.
I dalje obnova nakon poplava, izgradnja mosta na rijeci Jošavci koji je uništen poplavama koje su zadesile opštinu Čelinac prošle godine, kao i regulacija toka Vrbanje kroz centar opštine, izgradnja gradskog mosta je prioritet koji treba uraditi što prije kako bi se život stanovnika Čelinca normalizovao. Ovo je zaključeno na sastanku ministra poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede Srpske Steve Mirjanića i načelnika opštine Čelinac Momčila Zeljkovića. Ministar Mirjanić danas je posjetio i radilište na rijeci Vrbanji u vezi s regulacijom njenog korita. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Prioritetni zadatak opštine Čelinac je izgradnja novog mosta u mjesnoj zajednici Jošavka kako bi više od 200 domaćinstava bilo povezano sa ostatkom opštine. Za izgradnju mosta biće utrošeno 200.000 maraka, a realizovat će se iz kredita Svjetske banke. Prema riječima ministra Mirjanića, ukoliko sve bude išlo po planu, novi most na rijeci Jošavci biće izgrađen do kraja ove godine.
Ovaj projekat je prvi od 180 projekata koga kandiduju lokalne samouprave. Prvi je predat, vrše se obrade. Mi se nadamo da bi u avgustu imali tu prohodnost, odnosno dobili odluku i saglasnost Svjetske banke. Ako to bude tako, onda bi do kraja 10. mjeseca, početak 11. taj most već mogao biti završen.
Regulacija toka rijeke Vrbanje je u podmakloj fazi. Načelnik opštine Momčilo Zeljković naveo je da će nakon ovog nastojati da riješi pitanje gradskog mosta koji je u veoma lošem stanju.
Sve ovo što mi završimo i uzvodno i nizvodno bez rješavanja problema gradskog mosta će na neki način biti nedovoljno. I mi se aktivno bavimo od detalja izrade studije zaštite od poplava užeg dijela grada. Tu smo angažovali i Institut Jaroslav Černi iz Beograda. Paralelno se bavimo izradom idejnog rješenja novog mosta. Poslije toga ćemo pristupiti izradi projektne dokumentacije za izvođenje mosta da bi negdje u narednoj godini nominovali to kao jedan dodatni projekat.
Stanovnici mjesne zajednice Jošavka već skoro 10 mjeseci čekaju novi most jer je stari uništen tokom prošlogodišnjih avgustovskih bujičnih poplava. Predsjednik mjesne zajednice Jošavka Nebojša Ivanković zadovoljan je što će sredstvima Svjetske banke i uz pomoć resornog ministarstva dobiti novi most.
Dobili smo uvjeravanja da ako sve bude normalno, ako i vrijeme posluži, da će i ministarstvo i jedinica za koordinaciju projekata u poljoprivredi završiti svoj dio posla i da bi mi nekad do kraja oktobra mogli da imamo novi most u Jošavci i time konačno da riješimo taj problem.
Zahvaljujući sredstvima Evropske investicione banke, Svjetske banke i Fonda solidarnosti na području opštine Čelinac je nakon majskih i avgustovskih poplava uloženo oko 3 miliona maraka. Iz Republičkog štaba za otklanjanje posljedica poplava izdvojeno je 400 hiljada maraka za rekonstrukciju 7 mostova na području opštine.
Još o novcu, Srebrenica i donacije. Gdje su i kome date i koliko? Opširnije Nenad Petrović.
Na koji način je novac nestajao, kakvi su se poslovi sklapali i ko je sve u tome učestvovao, odgovore na ova pitanja nije mogla da ponudi ni opštinska komisija koja je istraživala put donacija. Miloš Milovanović, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica, ističe.
Ta komisija je prestala s radom jer ni jedna međunarodna institucija i ni jedna ambasada nisu žele da dostave takvu informaciju.
Ove informacije trebalo bi da zahtijeva i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, kaže Miro Pejić, publicista i novinar. Javna je tajna, dodaje da su se na imenu Srebrenice mnogi obogatili.
Nijedan ambasador nije htio da kaže, kada smo postavljali ovdje pitanja, koliko i kome je njegova zemlja dala sredstva za pomoć Srebrenice.
Na osnovu nesreće Srebrenice, mnogi ljudi su se obogatili u Bosni i Hercegovini.
Da je Srebrenica praonica novca potvrđuje i objavljeno istraživanje kolega sa holandske televizije u kojem je autor filma pokušao da nađe bar jedan projekat finansiran novcem njegove zemlje. Mnogi upiru prstom i na nevladin sektor preko kojih je, kako se navodi, novac najvećim dijelom pronevjeren. Upravo zbog toga veoma je važno sprovesti istragu, kaže Valentina Gagić iz nevladine organizacije Sara Srebrenica.
Da se konačno ta priča privede kraju i da se konačno zna ko je uopšte novac pronevjerio, upravo zbog onih, odnosno zbog nas koji svoj posao obavljamo pošteno.
Abdurahman Malkić, bivši načelnik opštine, kaže da je priča oko ukupno milijardu maraka pomoći u Srebrenici u vidu donacija preuveličana. Činjenica je, dodaje, da ogroman procenat sredstava nikada nije ni došao u Srebrenicu. Kaže da ne bježi od odgovornosti.
Znate, kad uloži neko milion, pa onda kad ga rašani preko drugih, kaže uloženo je 3 miliona, 4 miliona, u stvari od tog miliona u Srebrenicu ili na neki način u Bosni i Hercegovini je došlo možda 60% u najboljem slučaju.
Sa druge strane, porušena i neobnovljena imovina, putevi, zatvorene fabrike, danas u Srebrenici govore kakvo je stvarno stanje u ovoj opštini.
A u selu Kozica kod Oštre Luke danas živi oko 300 stanovnika u 150 domaćinstava. Stanovništvo je uglavnom starije životne dobi. Mještani kažu da problema u ovom selu ima mnogo, ali da je loš put razlog odlaska sve većeg broja stanovnika i to najčešće mladih. O Kozici Branko Radinović.
77-godišnja Radojka Bajić iz Kozice živi sama. Iako je duboko u osmoj deceniji, preživljava zahvaljujući poljoprivredi. Sa svijetom se prisjeća vremena prije rata kada se u ovom selu, kaže, živjelo dosta dobro.
Imali smo stalnu ambulantu, imali smo osnovnu školu, imali smo mjesni ured. Život je bio po prirodi, ovo ne bi našlo daleko. E, vidite što kažu, vode, ravni, sve, samo što se sad raselilo i nema omladine.
Mještani kažu da Kozici mnogo toga nedostaje da bi imali najosnovnije uslove za normalan život, govori Željko Đaković.
Putne komunikacije, to je najveći problem ovog našeg sela. Imamo problema i sa elektromrežom, pogotovo niskonaponskom mrežom koja je isto u jako lošem stanju. Znači, trenutno telefonska nismo pokriveni.
Put do Kozice od sjedišta opštine u Oštroj Luci vodi preko federalne opštine Sanski most, koja loše održava lokalne puteve, što znatno otežava saobraćanje prema ovoj oštrolučkoj mjesnoj zajednici. Govori Dragan Stanar, načelnik opštine Oštra Luka.
Mi smo u toku prošle godine poslali zahtjev opštini Sanski most i izvršili
u određenoj mjeri sanaciju lokalnog puta od Podova prema Kozici.
Put prema Banja Luci kojim Kozičani često idu u jako lošem je stanju, govori Stanislav Đaković.
Imate je više problema, ali jedini i najveći problem je komunikacije. Ja prvi nisam dobrog zdravstvenog stanja, kao i mnogi ovdje što nisu. Za Banja Luku često ide, što više gore ne mora da prođe ni pješak, a ne da bi spomenuo da prođe auto.
U selu je sve manje mladih ljudi, ognjišta se gase, a obradivu zemlju uskoro neće imati ko da obrađuje. Mještani ističu da bi popravka zapuštenih puteva uspostavila život u ovo pitomo selo.
16 časova, 16 minuta u nastavku dnevnika.
Regionalna saradnja, dugoročna stabilnost Zapadnog Balkana.
U Sjedinjenim Državama ponovo sukobi policije demonstranata Afroamerikanaca. S 31-godišnji muškarac iz Banja Luke, čiji su inicijali ZU, uhapšeni zbog sumnje da je protekle noći ispred noćnog kluba Banja Luci bacio bombu koja nije eksplodirala, rečeno je u Centru javne bezbjednosti Banja Luka.
Portparol Centra javne bezbjednosti Banja Luka, Marija Markanović, rekla je da je policija danas izvršila pretres kuće, pomoćnih objekata i putničkog vozila koje koristi osumnjičeni u mjestu Barlovci i pronašla određenu količinu oružja i različitih minsko-eksplozivnih naprava koji će poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. Nakon završene kriminalističke obrade, osumnjičeni ZU će biti pušten na slobodu, a po kompletiranju predmeta protiv njega će biti podnesen izvještaj nadležnom tužilaštvu za počinjena krivična djela, naglasila je Markanovićeva. Nezvanično se saznaje da je uhapšen Zorislav Ugarčina.
Svjetski dan slobode medija obilježava se sutra. Bosna i Hercegovina je u izvještaju organizacije Freedom House o slobodi medija u 2014. godini zauzela 107. mjesto od 199 zemalja i nalazi se u grupi djelimično slobodnih zemalja. Svjetski dan slobode medija čestitali su danas novinarima predsjednik Srpske Milorad Dodik, predsjednik parlamenta Nedjeljko Čubrilović i predsjednica vlade Željka Cvijanović, opširnije Darko Đurić.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik čestitao je novinarima, udruženjima novinara i zaposlenim u sredstvima javnog informisanja 3. maj, Međunarodni dan slobode medija. Međunarodni dan slobode medija je prilika da još jednom ukažemo na važnost slobode izražavanja, slobodnih i odgovornih medija za svako demokratsko društvo i naglasimo da je novinarstvo danas društveno važan i težak posao, navodi se u čestitki. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedjeljko Čubrilović također ukazao da sloboda medija i argumentovano iznošenje mišljenja predstavljaju odraz stepena društvenog razvoja i ukupne civilizacije, te da je sloboda govora veoma važna na putu evropskih integracija Republike Srpske i BiH. I predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović uputila je čestitku povodom 3. maja, Međunarodnog dana slobode medija, svim novinarima, redakcijama, uredništvima i udruženjima novinara u Republici Srpskoj, ističući da svi treba da se podsjetimo na važnost slobode medija i osnovne uloge koju oni imaju u civilnom društvu. O slobodi medija i radu novinara kod nas i u svijetu i njihovoj ulozi, dugogodišnji predsjednik Udruženja novinara Republike Srpske Branislav Božić.
Mediji kao i ukupno naše društvo nalazi se u dubokoj ekonomskoj krizi i to je ono što danas najviše ugrožava uređivačke politike svih medijskih kuća i slobodu javne riječi. Danas, čini mi se, najmanje su važni slušaoci, gledaoci i čitaoci i sve manje su važni ljudi zaposleni u medijima, najvažniji su oglašivači. Ali ja kao čovjek s mnogo iskustva vjerujem da ćemo doći ponovo u neka dobra vremena i u dobru priču.
A što se tiče slobode medija, najbolje plasirana država regiona je Slovenija, koja je zauzela 41. mjesto i svrstana je u grupu slobodnih zemalja, dok su sve ostale djelimično slobodne. Da novinarstvo nije laka profesija, svjedoči činjenica da je u prošloj godini ubijeno 148 novinara, dok je od početka ove godine ubijeno 50 novinara u 20 zemalja, prenosi ruska novinska agencija TASS. Na listi objavljenoj povodom 3. maja Dana slobode medija prvo mjesto zauzela je Libija, u kojoj je za 4 mjeseca 2015. ubijeno 8 novinara. Drugo mjesto na crnoj listi dijele Jemen i Ukrajina, gdje je ubijeno po 4 novinara od početka 2015. godine, a potom slijede Sirija i Irak. U ovom periodu ekstremisti su usmrtili 21 novinara, uključujući i novinare francuskog lista Charlie Hebdo, koji je napadnut 7. januara.
Regionalna saradnja i međusobno povezivanje država regiona ključni su za dugoročnu bezbjednost i prosperitet Zapadnog Balkana. Među najvažnijim je povećanje nivoa ekonomskog razvoja. Zemlje u procesu pridruženja Europskoj uniji uz rješavanje pitanja naslijeđenih iz prošlosti treba da unaprijede međusobnu saradnju i poboljšaju uslove života građana. Tamara Ćuruvija.
Region Zapadnog Balkana biće transportno i energetski povezan u narednim godinama kako bi se podstakao oporavak i ojačala ekonomska saradnja te stvorilo što otvorenije tržište za ulaganja. Evropska unija najavila je milijardu evra iz predpristupnih fondova za saobraćajnu infrastrukturu. Goran Svilanović, generalni sekretar Savjeta za regionalnu saradnju.
Da se usmere sva sredstva i sva energija, uključujući ono što Savjet za regionalnu saradnju, uz pomoć i podršku Evropske unije može da pruži na razvojne programe i projekte koji će povećati zaposlenost, društveni bruto proizvod. Svima je potpuno jasno da kad je pitanje pridruživanja Evropskoj uniji, ono što dolazi za svaku od naših zemalja je da nema govora da ćemo uspjeti da savladamo ceo taj proces ukoliko se nivo ekonomskog razvoja ne unapredi.
Strategija Jugoistočna Evropa 2020 Savjeta za regionalnu saradnju kao ključni ekonomski dokument predviđa dvostruko veći trgovinski promet regiona sa sadašnjih 94 na 210 milijardi evra, povećanje BDP-a sa 36 na 44% evropskog prosjeka, otvaranje do milion radnih mjesta povećanjem stope zaposlenosti sa 39 na 44% te broja visokoobrazovanih za 300.000 u okviru radne snage. Dr. Goran Nikolić, viši stručni saradnik Instituta za evropske studije u Beogradu.
Nažalost, nema tu neke preterane saradnje kada su u pitanju projekti. Dakle, najvažniji obim saradnje je trgovinski, u manjoj meri su to investicije i imamo razmjenu ljudi manje više na etničkom principu.
Igmanska inicijativa već godinama radi na poboljšanju interparlamentarne i drugih oblika saradnje između potpisnica Dejtonskog sporazuma da život, rad, školovanje i druge aktivnosti građana u regionu učine lakšim i atraktivnijim. Slobodno kretanje radnika između Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore po uzoru na nordijski model saradnje bio bi najbolje rješenje. Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam.
Zbog toga je taj model dobar što su oni emocije ostavili po strani, nego ajde vidimo gdje su nam interesi. I oni imali bi razloga da emotivno reaguju na neke stvari, međutim oni su krenuli od svojih interesa. Od interesa svojih građana pre svega. A interes građana je da žive što bolje, da mogu slobodno da se kreću, da se dobro školuju, zapošljavaju, leče i tako dalje.
Ponuda radne snage u regionu je veća od potražnje, dok je struktura nepovoljna. S obzirom da ova oblast zahtjeva i međusobno usaglašavanje zakonodavstva u sve četiri države, Igmanska inicijativa ukazuje na nedostatak bilateralnih sporazuma o slobodnom kretanju radnika, usklađivanje sistema obrazovanja sa tržištem rada, kao i regionalno planiranje kretanja radnika.
Iz svijeta.
U nekoliko gradova američke zapadne obale došlo je do žestokih obračuna policije i demonstranata gdje su snage reda upotrijebile biber sprej i šok bombe. Demonstranti u Oaklandu u državi Kalifornija i u nekoliko drugih gradova demonstrirali su nakon što je policija ubila nenaoružanog Afroamerikanca.
Novost na ostrvu.
Britanska princeza, vojvotkinja od Cambridgea, Kate Middleton, supruga princa Williama, rodila je danas djevojčicu, saopšteno je danas iz Kensingtonske palate, zvanične rezidencije vojvode i vojvotkinje od Cambridgea. Vojvoda od Cambridgea prisustvovao je dolasku na svijet princeze koja je četvrta u redu za englesku krunu.
Sport. Fudbaleri Borca gostuju Željezničaru u derbiju 25. kola Premier lige BiH, dok će Zvornička Drina u Tuzli igrati protiv Slobode. Reprezentativke Srbije u kajaku Milica Starović i Dalma Benedek Ružičić osvojili su bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu na mirnim vodama u Češkoj. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindra koji je s nama u studiju. Dobar dan, Nemanja.
Dobar dan. U fudbalskom šampionatu Republike Srpske u 16 časova počeli su mečevi 21. kola. Trenutni rezultati su Kozara Sutjeska 0-0, Proleter Leotar 0-0, Rudar Pridor Sloboda Novi Grad 0-0, Grupa Vlasenica 0-0, Tekstilac Drina Hidraelektrane 0-0, Podrinje Napredak 0-0 i Mlado Sloboda Mrkonjić Grad 1-0. Fudbaleri Banja Lučkog Borca gostuju u Sarajevu kod ekipe Željezničara u derbiju 25. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine od 17 časova. U istom terminu Zvornička Drina gostuje Slobodi iz Tuzle. Danas su na programu još dva meča, Olimpik Čelik i Vitez Zvijezda, a ostale utakmice na rasporedu su sutra. Reprezentativke Srbije u kajaku Milica Starović i Dalma Benedek Ružičić osvojile su bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu na mirnim vodama u češkom mjestu Račice. Starovićeva i Ružičićeva su u disciplini kajak dvosjed na dionici od 1000 metara kroz cilj prošli i za ekipa Rumunije i Poljske. Evropski šampionat za kajakaše završava se sutra, a trenutno je najuspješnija ekipa Njemačke sa 3 zlatne medalje. Toliko o sportu.
Prognoza vremena i temperature, meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura na Čemernu 8 stepeni, Kalinovik ima 9, 10 Gackoj, Ham, Pjesak, 11 Nevesinje, 13 Kneževo kao i Sokolac, 14 Mrakovica i Bileća, 15 Trebinje, 16 Srebrenica, 17 Šipovo kao i Rudo, 18 Ribnik, Foča, Višegrad, Zvornik, 19 Mrkonjić grad, 20 Srbac, Bijeljina, Doboj, 21 Novi grad i danas najtopliji Prijedor i Banja Luka, 22 stepena. Sutra će biti toplije vreme, jutro umereno do pretežno oblačno, vrlo slaba kiša je moguća samo ponegde na zapadu, mada ovo će biti ređa pojava. Tokom dana topli uz više sunčanih perioda i manje oblaka, a uveče ponovo prolazno oblačenje sa zapada. Maksimalna temperatura od 20 do 25, u višim predelima oko 15 stepeni.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju još jednom važnije vijesti dana.
Prije 23 godine na današnji dan napadnuti vojnici JNA u Domu armije i na Skenderija, 3. maja u napadu na kolonu JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu ubijena 42 vojnika, 71 je ranjen, 207 zarobljeno. Za ovaj zločin još niko nije odgovarao.
Sud BiH odredio jednomjesečni pritvor Kasimu Mehidiću i Avdulahu Hasanoviću osumnjičenim za teroristički napad u Zvorniku.
Obnova mostova u Čelincu nakon poplava uz pomoć Svjetske banke dogovorili resorni ministar Mirjanić i rukovodstvo ove opštine.
Povodom Svjetskog dana slobode medija 3. maja čestitke novinarima uputili najviši zvaničnici Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Velimir Božić.